Қаралы Қабар Шоқпартас ауылы Қызылжартас қыстағының тұрғыны Әсен Қожақұлы ауру себебінен 10 айдың 21 күні таңға жақын. Сейсенбі, сағат 5. Сізде қайтыс болды. 20 жылы, 10 айдың 22 күні, сәрсенбі. Бейжін уақыты сағат 11:00-де, Шинжан уақыты сағат 9:00-де шығарылады. Ұзары хабардар болып таратып қойыңыздар. Күне Шоқпартас ауылы Қызылжартас қыстағында, Ус семьясында шығарылады.